yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Dasturimizda O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, degan iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz svet bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar
60-70% amalga oshsa, shu saylovoldi dasturda aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Maxsus eshittirish taqdimoti bilan mikrofon oldida men Sarvar Usmon. 2017-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy hayotida bir qator real o'zgarishlar kutilmoqda. Hujjatlarga binoan joriy etiladigan yangiliklarning ba'zilari bilan dasturimiz davomida tanishtiramiz. Hozir esa 2016-yilning 14-dekabriga qaytamiz. Shu kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Qasamyod matni qurch va mazmunli, lekin uni qabul qilgan prezidentdan konkret nimalarni kutish kerak? Bu savol javobini Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturidan izladik. 24-oktyabrda Ozodlik e'tiboringizga mana bu materialni havola qilgan edi. O'shanda bo'lib o'tgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qurultoyida O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga respublika prezidenti vazifasini bajaruvchi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ko'rsatish haqida qaror qabul qilingandi. Buning ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida va'z qilgan. Xo'sh, Mirziyoyev nimalarni va'da qilgan? Muvaqqat prezident Mirziyoyev o'z saylovoldi ma'ruzasida kadrlar tanlovi sohasida o'zgarish yasash zarurati haqida gapirar ekan, kosa tagidagi nim kosaga bu sohadagi vaziyat tanqidini joylagan edi.
Muammolarning asosiy sababi kadrlarni tanlash, tarbiyalash va joy-joyiga qo'yish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi.
Degan edi o'shanda Shavkat Mirziyoyev. Bosh vazir Mirziyoyev o'z nutqida mamlakatdagi iqtisodiy o'sishga doir raqamlar odamlar turmushida aks etmaganligini ta'kidlagandi o'sha nutqida.
O'sish sur'atlari bu shunchaki bir maqsad emas. Bunday o'sish avvalo xalqimizga, har bir fuqaroga qanday naf yetkazishi, uning dasturxonida, kundalik hayotida aks etishi biz uchun muhim masaladir.
Deya ta'kidlagan muvaqqat prezident va prezidentlikka nomzod davlatning statistika idoralari faqat raqamlarni qayd etish bilan ovora ekanini tanqid qilgan. Nutqda ta'kidlanishicha, keyingi 2 oy ichida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga kelib tushgan 338 mingta shikoyatda odamlarning dardu tashvishlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi tafovut o'z aksini topgan. Nomzod ta'kidiga ko'ra, keyingi 3 hafta ichida bosh vazirning virtual qabulxonasiga vatandoshlardan 50 mingdan ortiq shikoyat kelib tushgan va bu o'sha paytdagi oktyabrdagi prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturini aytgan paytda aytilgan gap edi.
Xolisona aytganda, bugun aksariyat davlat idoralarining ish uslubi davr talabiga to'liq javob bermaydi. ayrim vazirlik va idoralar aholi muammolarini hal etishda rasmiyatchilikka yo'l qo'ymoqda. Ular ko'pincha quruq raqam va ma'lumotlar to'plash bilan ovora. Vazirlik va idoralarda ular mas'ul bo'lgan sohalardagi ahvolni chuqur tahlil qilib, kamchiliklarni tizimli ravishda aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan faoliyat yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.
Deb ta'kidlanadi prezident vazifasini bajaruvchi Mirziyoyevning saylovoldi va'zida. Mirziyoyev o'z nutqida aholini ijtimoiy muhofaza qilishni kuchaytirish, jumladan uy-joy bilan ta'minlash, dori-darmon va ko'mir narxini tushirish yuzasidan qat'iy chora-tadbirlar ko'rilishini ma'lum qilgandi o'shanda Mirziyoyev.
Ko'mirning tan narxi va aholiga sotish narxini kamaytirish, ayniqsa qish paytida uning bahosi oshishiga va chayqovchilikka yo'l qo'ymaslik bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Deya ta'kidlagan Mirziyoyev ko'mir ishlab chiqarishning hajmi aholi ehtiyojiga yetmaganini e'tirof qilgan. Mamlakatimiz bo'yicha ko'mir mahsuloti yetkazib berish rejasi 35%ga, aholini ta'minlash bo'yicha esa 17%ga bajarilgan xolos, deb ta'assufli raqamlar keltirgan nomzod ko'mir narxini tushirishni va'da qilgan edi. Mirziyoyev o'z nutqida dori-darmon masalasiga ham e'tibor qaratgan o'shanda.
Arzon va ishonchli dori-darmon bilan ta'minlash masalasida bugun biz aholimizdan qarzdormiz va o'ylaymanki, bu qarzni uzish vaqti keldi. Ayni paytda biz tibbiyot xodimlari tomonidan bemorlarga qimmat dorilarni asossiz ravishda tayinlashga, dorixona tarmoqlarida narx-navoning besabab oshib ketishiga yo'l qo'ymaydigan eng qat'iy choralarni ko'ramiz.
Deya ta'kidlagan Mirziyoyev dori-darmonlar O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilishi borasida va'da bergan. Mirziyoyev o'z nutqida elektr quvvati yetkazib berish masalasida ko'plab e'tirozlar mavjud ekanini ochiq tan olib, sababini mana bunday izohlagan edi.
Buning sababi shundaki, mamlakatimiz bo'yicha 67% past kuchlanishli elektr tarmoqlari eskirgan bo'lib, transformator punktlari zo'riqib ishlamoqda.
Degan edi Mirziyoyev. Masala yechimi sifatida u kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilganiga e'tibor qaratgan. Bu dasturga ko'ra 5 yil davomida elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini yanada oshirish, 25300 km past kuchlanishli elektr tarmoqlarini yangidan qurish va rekonstruksiya qilish, 5600 ta eskirgan transformator podstantsiyalarini almashtirish nazarda tutilgan. O'z nutqi davomida Mirziyoyev barcha tergov organlari xatosiz va juda sifatli darajada ishlayapti degan xulosaga kelishimiz mumkinmi, deya savol qo'yadi va yo'q albatta deb javob beradi. Mirziyoyevga ko'ra eng achinarlisi, keyingi yillarda sudlar tomonidan birorta ham oqlov hukmi chiqarilmagani. Sud yoki oqlov yoki qoralov hukmini chiqarish kerak, deya ta'kidlagan Mirziyoyev va sudlar tomonidan jinoyat ishlarini qo'shimcha tergovga qaytarish amaliyotidan voz kechish vaqti kelganligini ta'kidlagandi. Joriy yilning 9 oyida 61 mingdan ortiq jinoyat va 2,5 milliondan ortiq huquqbuzarliklar qayd etilganini bildirgan Mirziyoyev aybdor shaxsni javobgarlikka tortib, unga sudlangan degan tamg'ani bosishga emas, aksincha huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va profilaktikasiga qaratilishi zarurligini ta'kidlagan. Mirziyoyevga ko'ra, diniy ekstremizmga qarshi kurash o'zgarishsiz qoladi. Biz muqaddas dinimizni noto'g'ri talqin etayotgan va uni niqob qilib, bizni orqaga, o'rta asrlar hayotiga qaytarishga urinayotgan buzg'unchi kuchlarga qarshi keskin kurashib keldik va bundan keyin ham qat'iy kurash olib boramiz, deya ta'kidlagan Mirziyoyev, mamlakat suvereniteti va mustaqilligiga rahna solishga urinadigan ichki va tashqi kuchlarning har qanday harakatlariga qarshi keskin zarba berishga qodir ekanligini urg'ulagandi Mirziyoyev saylovoldi dasturida. Mirziyoyevning saylovoldi nutqida siyosiy islohotlar borasida takliflar deyarli eshitilmagandi. Nutq davomida odamlarni hayotdan rozi qilish masalasini ustuvor vazifa ekanligini aytadi u. Shavkat Mirziyoyev bundan 2 oy oldin prezidentlikka nomzod sifatida bergan va'dalarini esladik. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik, programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz Shvetsiya gazlardan berib tursa,
prognozlar.
ta 60-70% amalga oshsa, shu saylovoldi dasturida aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Endi 14-dekabr kuni Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti sifatida qasamiyat qabul qilgan kunda irod etgan nutqdan 1-2 parchani eshiting.
Sekin-sekinlik bilan kelajakda hokimlarni saylashga o'tamiz dedi. Mana shu hamma aytgan gaplarda tagida bir gap bor. Kelajakda kengash rahbari boshqa bo'ladi, hokim boshqa bo'ladi. Ana shunda ijro organi qadam qo'yishi boshqacha bo'ladi. Ha bizda hozir qadam qo'yish, men senatda, men o'zim haligi viloyat kengashining raisiman, sen deputat nima qila olasan degan savol ko'ndalang turibdi. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bularni qilib, keyin sekin-sekin Xudo xolasa mana shu sog'-salomat Xudo taolo umr, madad, ko'mak bersa ilohim Xudodan so'raymiz. Mana shu kunlarga baribir kelamiz. Nimaga desangiz, agar birinchisini aytib, ikkinchisini aytmasak, bu noto'g'ri bo'ladi. Ana shuni qilsak, jamiyatimizda mutlaqo boshqacha yo'nalish va odamlarning kayfiyati, odamlarni gapirtirishga o'rgatamiz. Odamlar o'z talabini qo'yishga o'rgatamiz. Jamiyatimizda o'sha quy pog'onada mavzonat o'zgaradi. Odamlar tarbiya bo'ladi. Yangi odam paydo bo'ladi. Talab va adolat mezoni jamiyatimizda birinchi o'ringa chiqadi desak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Biz barcha davlat idoralari faoliyatiga aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatdan mutlaqo yangi tizimga o'tishimiz darkor. Xususan 2017-yildan boshlab barcha darajadagi hokimliklar, prokuratura va ichki ishlar organlari rahbarlarining aholi oldida mana shuni hamma xalqimiz bilsin. Bu hech qachon joriy etilmagan. Aholi oldida hisobot berish tizimi joriy etiladi. Kichkinagina ma'lumot yozib emas, jinoyatni shuncha foizga kamaytirdim deb beradi ichki ishlar bilan prokuratura. Qaysi foizdan? Nima u foiz? Odamlarga o'sani foizingdan nima manfaat? O'sha mahallada, o'sha rayonda jinoyatni yo'q qilgin, xalq bilan billa. Kechasi bemalol uxlasin, o'g'irlikni yo'q qilgin, xalq bilan billa. Asanga ku kim pagon berdi? Xalq berdi u pagonni. Shu bilan birga ilgari ham aytganimiz kabi har bir tuman va shaharda xalq qabulxonalarining tashkil etish va ularning to'laqonli faoliyat ko'rsatishini ta'minlashimiz zarur. Bu qabulxonalarning huquqiy maqomini, ularning vakolat va majburiyatlarini ham aniq belgilab, birorta ham murojaat e'tiborsiz qolmaydigan tizimli faoliyatini yo'lga qo'yishimiz darkor. Nima uchun men buni kerak bo'lsa 100 marta aytishga tayyorman. Odamzod nima uchun murojaat qiladi? Adolatsizlik borligidan murojaat qiladi. Lekin uni hammamiz ko'zimizni yumamiz. Shuning uchun eng katta prezident mahkamasidan har bir o'sha qabulxonada, davlat qabulxonasida qabul qilgan murojaatni o'sha kunda o'zi nazoratga olamiz. Qanday murojaat kelyapti? Qanday ularni yechilyapti? Odamlar qanday roziligiga qarab 3 oyda bir marta o'sha rahbarlarga baho beramiz. Men o'ylayman bu adolatli bo'ladi. Agar shu masalalarni qilsak, jamiyatimiz o'zgaradi. Xalqimizning ishonchi davlatga nisbatan, hukumatga nisbatan mustahkam ko'prik bo'ladi. Men bunga ishonaman.
Shavkat Mirziyoyevning bu gaplari va umuman Islom Karimovning vafotidan keyingi faoliyati o'zbekistonliklarda umid uchqunlarini paydo qildi va bu holat bugungi dasturimiz uchun o'tkazganimiz muxtasar so'rovda ham o'z aksini topdi. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Yangi prezidentimiz shu darajada bir ajoyib insonki, bu odamdan nimani kutish mumkin? Birinchidan bu simvol znaniya dedi, ruschasiga aytganda bilimning bir bilimning ramzi. Oldi-sotdi, savdo-sotdi, kommersiya ishlarida o'ta ko'pgina ishlarini tadbirkorlikni juda yoqlaydi. Qolaversa, mana o'zi ham mehnat sevar. Onun üstüde bu adamdan fakat icabi nesillerini kütüşümüz mümkün. Birinciden ilim fen sahası da. İkincisi tedbirkarlık, komersiyel, halkı sattı. Bana şu işlerde. Öte mehnet seviyeli adam bir cahaya kalıp bir vizit falan var gende. Yani bir praktik bir adam dedi de. Yani uyoqdan ko'p narsalarni olib O'zbekistonga olib keladi. Men shu narsada nima qilayapmanda? Konkretni shu soha bo'yicha fan va tadbirkorlik shu narsalar bo'yicha. Men Xorazmdan Xazarastonman.
Oddiy o'zbekistonliklar yangi prezidentni yuqori baholab, undan ko'p narsalarni kutayotgan bir paytda tahlilchilar xomtama bo'lmaslik kerakligi to'g'risida ogohlantirayotganday. To'g'ri, O'zbekiston televideniyasining taniqli siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev xomtama bo'lmang degani yo'q, lekin uning so'zlarini shunday talqin qilsa ham bo'ladi.
Sarvar,
labay.
Endi mana hammasi saylov oldi dasturlarida bayon qilindi. Konstitutsiya kunida bayon qilindi, shu amalga oshiriladigan ishlar, amalga oshiriladigan, rejalashtirilayotgan yaqin bir yilga hamda 5 yil muddatga mana uy-joy qurilishi, arzon uy-joy qurilishi bo'lsin, ishsizlarni ish bilan ta'minlash masalasi bo'lsin, mana shunga o'xshagan narsa, undan keyin nimalar aholi bilan muloqotlar masalasi bo'lsin, mana shu narsalar hozir shunga kirishilgan. Ana shu bo'yicha ketyapti. Gapirilsa shu bo'yicha gapirilyapti endi. Mana nima qanaqa birinchi qadamlar deb. Endi nima kutyapsiz deganda shu aytiladi. Kutayotganimiz mana shularning hammasini shu aytilgan saylov dasturidagini endi hamma Amerikada bo'lsin, boshqada bo'lsin, shu 100% amalga oshmaydi, lekin shuni bir 60-70% amalga oshsa, shu saylov oldi dasturida aytilganlar. Bu juda katta yutuq. Mana shu tomondan bayon qilishim mumkin.
O'zbekiston televideniyasining taniqli siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev edi. Sharhlovchi bilan suhbatning davomini eshitirishimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Yangi yilga qanday o'zgarishlar va nimalar deganliklarga tushib to'g'ri keladi sizga. Yangi yilga endi prezidentimiz mana yangiliklardan bizlarga foydali bo'lsa, gazlardan berib tursa, bizga bizlarga mana ish bilan ta'minlab berishga va'da beryapti. Lekin mana shularni mana ko'pgina ishlarda va'da beryapti. Biz shundan umidvormiz. Agar shu aytganlari inobatga olinsa, biz juda ham xursand bo'lardik. Surxondaryo viloyati Bino tumanidan.
Hozir esa boshqa bir kuzatuvchi, 10 yildan buyon Irlandiyada yashayotgan siyosiy muhojir, inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatovning fikrini eshiting. Uning fikricha, Mirziyoyev mamlakatda chuqur iqtisodiy islohotlar o'tkazmas ekan, o'zgarishni kutishga hojat yo'q.
Men umidim O'zbekistonda inson huquqlari hurmat qilinish kerak, o'zbek xalqi erkin jamiyatda yashash kerak, farovon bo'lish kerak. Lekin bu men orzu qilgan narsalar umuman amalga oshmaydiganga o'xshab turibdi. Chunki Shavkat Mirziyoyevni o'sha mana hozirgi paytgacha qilgan ishlari, uning nutqlari bularni eshitib, ulardan birontasi iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik bu to'g'rida hech qanday bir programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Yo, nimaga? Masalan, tadbirkorga tegmaysan degan buyruqlar berildi-ku.
Endi bu Islom Karimov davrida ham bu narsalar ko'tarilgan har 2 yil davomida. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shundaki, agar o'sha iqtisodiyotda davlat mulki masalan Rossiyada e'lon qilinib, davlat mulki 70% ekan. O'zbekistonda davlat mulki qanchaligini e'lon qilinmagan, lekin Rossiyaga qaraganda ko'proq. Chunki Rossiyada yerlar xususiylashtirilgan, Qozog'istonda ham xususiylashtirilgan, Qirg'izistonda, lekin O'zbekistonda yerlar xususiylashtirilmagan. O'shandan kelib chiqishi aytish mumkinki, O'zbekistonda davlat mulki 80%dir, balkim 90%dir, uni ko'pchilik tashkil etadi. Bunaqa jamiyatda hech qanday iqtisodiy rivojlanish ham bo'lmaydi. Men inson huquq himoyachi bo'lganim uchun bu yerda inson huquqlari umuman hurmat qilinmaydi. Bu mana SSRda davrida ham o'sha davlat mulki ko'p bo'lgan, hozir ham xuddi o'sha narsa saqlanib turibdi. O'shaning uchun o'sha rivojlangan mana shu yaqinda rivojlangan mamlakatlar Chilini ko'rsak, Janubiy Koreyani, yoki mana Qozog'istonni, Malayziyani, bu davlatlarda hammasida birinchi iqtisodiy erkinlik berilgan. Lekin O'zbekistonda
iqtisodiy erkinlik va iqtisodiy erkinlik to'la bo'lishi uchun siz nazaringizda o'sha davlat mulkini xususiylashtirish kerak va odamlarga berish kerak demoqchisiz. Shundaymi?
Ya'ni xususiy mulkchilik 70-80% bo'lishi kerak.
Tushunarli.
Erkin kamiyat.
Tushunarli. Nimada Shavkat Mirziyoyev shu ishni qiladi degan bir ishonchingiz bormi? Potensiali bormi shu shunday radikal bir islohotlar o'tkazishga? O'tkazishiga?
Hech qanday bu narsa yo'q. Shavkat Mirziyoyev erkin kamiyat qilaman degandek nima berdi, lekin mana hozir ma'lum bo'ldiki, faqat o'sha erkin iqtisodiy zonalar bo'yicha qilinadi
ekanlar. Yo'q, yo'q, u erkin iqtisodiy erkin iqtisodiy zonalar alohida loyiha, pulni konvertatsiyasi bo'yicha bu boshqa umum respublika bo'yicha. Har holda men tushunganim bo'yicha shundoq. Bu ikkita narsani aralashtirmaslik kerak demoqchiman, xolos. Ha,
erkin konvertatsiya to'g'risida hech qanday va'da berilmadi, shu narsa bir ish qilamiz degan narsa eshitmadim. Umuman o'sha xususiylashtirish, xususiy mulkni ko'paytirish to'g'risida ham hech qanaqa narsa eshitilmadi.
Xullas, siz yangi yilga qandaydir bir skepsis bilan qarayapsiz, shundaymi?
Ha, agar O'zbekistonda birinchi iqtisodiy erkinlik berilsa, keyin siyosiy erkinlik bo'lib chiqardi. Mana shu mana Chili, Janubiy Koreyalar shu yo'ldan ketdi. Qozog'iston ham shu yo'ldan ketyapti, lekin Qozog'istonda faqat korrupsiya ko'p. Aliyev Nazarboyevni oilasi korrupsiyaga berilgan. Lekin xohlab xuddi Chilidagi yoki Janubiy Koreyadagidek oldin iqtisodiy erkinlik berib, keyin siyosiy erkinlik. Lekin 25 yil davomida shunaqa qilinmadi, yana 25 yil davomida qilinmaydiganga o'xshayapti.
10 yildan beri Irlandiyada yashayotgan siyosiy muhojir inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatov edi. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Hozirgi kunda hech qanaqa o'zgarish ko'rganim yo'q. Masalan, Jizzaxda oladigan bo'lsam, hech qanday o'zgarish ko'rganim yo'q hali. Qachonki o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytgan gaplari boshqa amalda bo'lgandan keyin o'sha joylarda qanaqa o'zgarishlar bo'lsa, unda darhol bilinadi bu o'zgarishlar. Lekin hozir kunda lekin hech qanaqa o'zgarish mana hech qanday hali ko'rganim yo'q, lekin hech qanday o'zgarishni ko'rganim yo'q. O'sha sistema ketyapti. Hech qanday o'zgarish yo'q.
Bugungi dasturimiz uchun Fransiyada yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan ham suhbat qurganmiz. Rabbimov bilan suhbatimiz ikki qismli bo'ldi. Birinchi qismda suhbatdoshimizdan shaxsan siz qanday o'zgarishlar amalga oshirilishini istaysiz deb so'radik.
Xo'p, men taklif qilgan bo'lardim bir qancha yo'nalishlarni o'zgartirishni va fundamental yondashuvlarni o'zgartirishni taklif qilgan bo'lardim va uni detallari o'nlab yuzlab bo'lib ketishi mumkin. Meni nazarimda yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning tarixiy missiyasi, ya'ni fundamental maqsadi O'zbekistonda keng va malakali siyosiy elita shakllantirish. Islom Karimovning 27 yillik hokimiyati davrida O'zbekistonda mana shunday siyosiy elita shakllanmadi.
Kamoliddin, tarixiy missiyasi deyapsiz. Chindan ham shunaqa missiyasi borligini, maqsadi borligini bilasizmi yoki shunaqa missiyani olishi kerak deb o'ylayapsizmi?
Mana shuni taklif qilyapman men.
Ha, ha, ha. Ha, endi davom eting.
Xo'p, ya'ni men taklif qilyapmanki, Shavkat Mirziyoyevning tarixiy merosi sifatida meni nazarimda mana shu missiya bo'lish kerak. Ya'ni qarang, o'tgan 27 yillik davrda O'zbekistonda davlatchilik davlat shakllandi. Lekin bu davlat bu qudratli monstrga o'xshaydi. U hamma narsani eshitadi, eshitmaslikka oladi, ko'radi, ko'rmaslikka oladi. Jamoatchilik bilan, xalq bilan mutlaq hisoblashmaydi.
Byurokratiya shakllandi, byurokratiya.
Byurokratiya ham bilasizmi? Masalan, Yaponiya byurokratiyasi, Xitoy byurokratiyasi bilan O'zbekiston byurokratiyasini osmon bilan yercha farqi bor. Bizdagi byurokratiyaning fundamental vazifalarini ham aslida bajarmaydi. Mana yangi hokimiyat kelishi bilanoq shu narsani aytyapti. O'zbekistondagi byurokratiyaning ratsional minimal vazifalarni ham bajarayotgani yo'q, mutlaq bajarmayapti. Endi bu Karimovning tabiati bilan, uni oldiga qo'ygan maqsad vazifalari bilan, uni xarakter psixikasi, psixologiyasi bilan bog'liq edi, to'g'ri. Lekin agarki Yaponiyadagi mana katta avtoritar bo'lgan Xitoydagi byurokratiyani nima qilsangiz, olib o'rgansangiz, u yerda ishlash, ya'ni masalaga yondashuv mutlaq farq qiladi. Uning ratsionallik darajasi demokratik davlatlardan ko'ra ba'zi bir masalalarda yuqori aslida. Demakki, mana dunyoda 7.5 milliard odam bo'lsa, shundan taxminan 1 milliarddan ko'prog'ini 6 milliard deyishadi. Bular o'ta farovon, to'q jamiyatlar. Ayni paytda bu jamiyatlarni demokratik ham deydi. Lekin dunyoning qolgan qismidan mana shu davlatlarni agar nima farqi bor desangiz, o'sha milliy boylik yaratish va uni adolatli taqsimlash malakasiga ega bo'lgan qudratli, salohiyatli siyosiy elitasi bor. Hammasida. Ya'niki O'zbekistonda O'zbekiston jiddiy davlat, O'zbekistonning oldida fundamental muammolar turibdi. Uni masalanki O'zbekistonning demografiyasi, uni ijtimoiy bir tahlil qiladigan bo'lsangiz, haqiqatda inqiloblarga moyil bo'lgan geografik zid joylashgan, ya'ni kvadrat kilometrga zid joylashgan bir davlat hisoblanadi. O'zbekiston 35 yoshgacha bo'lgan aholi 66% ni tashkil qiladi. 35 yoshgacha bo'lgan aholi 66%. Bu juda ham o'sha riskli bir jamiyat hisoblanadi. Endi o'sha
To'xtang-da, inqiloblarga moyil bo'lgan jamiyat dedingiz. Moyilmi yoki inqilob potensiali katta bo'lgan jamiyatmi? Yoki ikkala tushuncha bitta tushunchami?
Yo'q, katta bo'lgan desa ham bo'ladi. Endi qarang, mana Islom Karimov davrida keyingi 10 yilda O'zbekiston jamiyati Andijon sindromi bilan yashadi. Ya'niki haq huquqlarni aytishdan ham voz kechildi, chunki xulosaga kelindiki, hokimiyat ayovsiz otib tashlaydi degan xulosaga kelindi. Va bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha jamiyatdagi muammolarni asosan texnokratlar imkon qadar o'sha Karimovning shartlari asosida hal qilishga harakat qilib keldi, lekin umuman olganda O'zbekistonning muammolari to'planib qolgan.
Va mana shunday vaziyatda endi Mirziyoyevning oldida turgan vazifalar.
Demakki, Mirziyoyevning asosiy o'sha missiyasi deyishimiz mumkin, men taklif qilgan bo'lardim. Aslida bu narsani hokimiyat aytayapti. Mana o'sha byurokratiyaga, amaldorlarni tanqid qilish va ularni malakasiga juda ham past baho berildi. Va ya'niki aslida yangi prezident Mirziyoyev masalani tan olyapti va men buni urg'ulayapman. Yangi bir taklif berayotganim yo'q. Uni faqatgina bo'rtiribroq ko'rsatyapman va o'shani urg'ulayapmanki, O'zbekistonda muammolarni ilg'aydigan va ularga imkon qadar tez va malakali yechim taklif qiladigan siyosiy elita bo'lmasa, O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy farovonlik va milliy xavfsizlik bo'lmaydi.
Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tinglayapsiz. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni mana hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik, programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz kvet bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar
60-70% amalga oshsa, chunki saylovoldi dasturda aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizning birinchi qismi shu joyda tugadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling. Yoki savol berib javob oling.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.